Timoteyo wa mbere kigabane cya kabiri. Irya mbere y'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose kubasengera, kubasabira no kubashimira Imana, kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje twubaha Imana turinye nka mugayo rwose. Ivyo nivyo vyiza vyemerwa mu maso y'Imana umukiza wacu, igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya iby'ukuri, kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyine n'umuntu ni Kristo Yesu yitanze ku incungu ya bose. Kandi ibyo bishingirwa intahe mu bihe byabyo, nicyo nashyiriweho ku musiguzi n'intumwa mvuze ukuri simbeshe, n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga ukwizera n'iby'ukuri. Nuko ndagomba ko abagabo basenga hose batarika amaboko yera, bataratse, batagira ibihari, kandi n'abagore nyine ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagenda n'isoni badasaragurika, kandi badashazisha gutsi umushatsi canke izahabu canke ubudede canke impuzu z'igiciro kinini, ariko bashazisha ibikorwa by'ingeso nziza nk'uko bikwiye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yiga atekereje agamburuka rwose, ariko sinkundira umugore ko yigisha canke ko aganza umugabo ariko atekereza, kuko Adamu ari we yabanje kuremwa hanyuma Eva, kandi Adamu si we yahenzwe ariko umugore niwe yahenzwe agwa mu bicumuro. Yamara zokizwa kuba kuvyara nibashishikara kwizera no kugira urukundo no kwezwa bifatanye no kwitonda.